Sábado 12 de marzo de 2022, Día Mundial do Glaucoma. Está organizado por las asociacións mundiais, tanto de profesionais da saúde como de pacientes que precisamente teñen o glaucoma entre as súas preocupacións. Un padecemento que abrangue ata 60 doenzas oculares que poden ocasionar a cegueira da persoa, produto dunha degeneración progresiva do nervio ocular. É a segunda causa común de cegueira que padecen no mundo máis de 60 millóns de persoas. Trátase dunha enfermidade incurable, polo que a prevención é o mellor xeito de atallala para frear o avance e garantir a visión pois por máis tempo. Este é a nosa preocupación e motivo para hoxe convidar o doutor Manuel Ángel Parafita Mato. Ola, doutor Parafita, que tal? Moi bos días.
Bos días, Isabel, bos días.
Leva vostede cunha amplísima experiencia precisamente cunha clínica oftalmolóxica en Ribeira. É o glaucoma un asunto que nos preocupa? Comecemos por saber cales son as características. Que é isto do glaucoma, doutor?
Bueno, a primeira cousa é que o glaucoma é unha cousa que debe de preocuparnos, pero máis que preocuparnos, debemos de ocuparnos nelo para estar pendientes, non vivir preocupados excesivamente por eso, pero sí saber que é unha patoloxía que está aí e que cada día pois vai atañindo a máis persoas. A pregunta que me facías é en que consiste o glaucoma. Esa pregunta é moi frecuente nos pacientes, pois sempre asimilan que o glaucoma é a tensión da vista e realmente a tensión da vista non é máis que un factor dos que vai a producir o glaucoma. O glaucoma, como ti ben has dito antes, é unha enfermedade do nervio óptico. Unha enfermedade, non, sino 60 enfermedades que poden afectar o nervio óptico. Efectivamente, é unha enfermedade que está causando ceguera, a segunda principal enfermedad que causa ceguera no mundo, pero ceguera reversible. A ceguera irreversible, a primeira causa é o glaucoma. A ceguera reversible, a primeira causa son as cataratas.
Falaba vostede do nervio óptico, porque, claro, aí o que pasa é que algo lle afecta a ese nervio óptico, que é o responsable de conectar a corteza cerebral co ollo para despois eso convertelo en visión, e que a través desta parte aparatosa do noso corpo, da nosa fisioloxía, teñamos esa percepción visual, non?
Efectivamente, existen como 1 millón de fibras nerviosas que conectan o ollo ca corteza occipital e con outras partes do cerebro para regular a incidencia de luz, para facer que a visión sexa posible. Realmente, este nervio, eu sempre, porque as cousas a xente hai que presentarlas de forma que sean fácilmente asimilables e entendibles.
Claro.
O nervio óptico é como un cable que ten a súa funda, que son unhas vainas unhas de mielina que van envolvendo o nervio hasta que chega o ollo. Cando chega o ollo, ao entrar nel, os filamentos que van dentro do cable espállanse dentro do ollo e cubren toda a superficie interior do ollo, xa sin esa vaina, sin esa cuberta externa. Están, digamos, os filamentos totalmente expostos. Entonces, dentro do ollo, pois hai unha presión que é normal, porque se non tuviera unha certa presión, máis que a presión atmosférica, o ollo arrugaríase, non cumpriría a súa misión. O ollo é como un balón, ten que ter máis presión que a presión existente no exterior para poder manter a súa forma e cumplir a súa función. Entonces, si esa presión aumenta, por onde escapa a presión ou tende a escapar a presión dun balón? Pois pola válvula. Ou a dun globo? Pois polo lugar onde insuflamos. Pois, o tratar de escapar polo sitio máis débil, ese sitio máis débil no caso do ollo, é o nervio óptico. Si a presión é suficientemente fuerte, pode dañar esos filamentos e, consecuentemente, dañar as señales que recibimos no noso cerebro.
Daí que popularmente todos entendamos que eso da tensión do ollo pode ter algo que ver, non, coa saúde da nosa visión e a prevención. A prevención é o principal, revisións oftalmolóxicas que nos permitan dar coa diagnose, cales son os síntomas que nos poden levar a este diagnóstico de, bueno, da aparición do glaucoma?
Claro, o tema dos síntomas no caso do glaucoma é que precisamente o glaucoma chamamos de a enfermedade silenciosa, porque non dá síntomas salvo cando se presenta un glaucoma agudo. En ese caso, sí, hai dolor, hai disminución da agudeza visual, a disminución da visión, pero esos son casos raros, casos esporádicos. O habitual é que o nervio vaise dañando pouco a pouco ao longo do tempo. Incluso, a veces, tendo unha tensión dentro do ollo, unha tensión normal. Os glaucomas que se chaman glaucomas de baixa tensión ou tensión normal é que son debidos fundamentalmente á debilidade dese nervio óptico, non tanto á presión que existe dentro. Por tanto, non debemos de considerar en ningún momento unha equiparación, de presión do ollo, glaucoma, presión do ollo, non. Ou a presión do ollo é a presión que podemos medir no ollo, non é máis, repito, que un factor a ter en conta a hora de diagnosticar o glaucoma.
E dentro da prevención, en canto ás causas, hai o mellor algún mal hábito que teñamos que nos poida derivar nunha patoloxía así? Ou cales serían as causas que nos poden levar a ter esta perda dentro das fibras dese nervio óptico, non? Deses, bueno, sí, variantes de glaucoma.
Efectivamente, máis que decir unhas causas directas que si as pode haber, as causas están na configuración dese ollo, na forma, digamos, no esqueleto dese corpo que é o ollo. Entonces, si é un esqueleto ben formado, vai ter menos posibilidades de desarrollar glaucoma. É dicir, que dentro do ollo estáse producindo un líquido, nunha parte do ollo, que é o corpo ciliar, ese líquido circula dentro do ollo, aunque non sea visible como circula, e despois marcha por unhas trabéculas, por uns desagües, digamos, que un canal, o canal de Schlemm, marcha por aí, e entonces ten que haber un equilibrio entre a cantidad que se está a producir e a cantidad que está a marchar. E eso aí é unha cuestión anatómica na que, en principio, o paciente non ten moito a facer. Entonces, a pregunta que fai moitas veces o paciente, e eu que podo facer para cuidar mellor a miña enfermedade? Bueno, teño que poñer os medicamentos, teño que facer o que me digan, pero que cousas podo facer? Bueno, pois eu máis ben diría que cousas non debo facer. Pois, por exemplo, unha persona que ten presión intraocular elevada ou que ten glaucoma, pois non debe de bucear, porque, claro, aí as presións externas aumentan e iso que non paga é o nervio óptico. Por exemplo, unha persona que ten esta enfermedade non debe de facer exercicios de posición invertida, como ocurre no yoga. Non é conveniente que durma boca abaixo, porque o feito de dormir boca abaixo vai aumentar 3 milímetros de presión. E iso, pois, os milímetros aquí contan moitísimo.
Claro, claro.
E, claro, esas son cousas, bueno, hai recomendacións en canto a alimentación, recomendacións en canto a alimentos prohibidos e alimentos que son recomendables, pero podemos arreglar todo a base das prohibicións dos alimentos e das recomendacións dos alimentos? Non, podemos axudar, pero nada máis.
Eu voulle preguntar polos tratamentos, pero antes, falando das causas, queríalle preguntar pola cuestión xenética. É certo que familiares de primeiro grao sí que poden sospeitar de algún padecemento?
É moi importante, efectivamente. Claro, todo así, a presa non xurde na cabeza ao mesmo tempo, pero, por supuesto, un dos factores de risco máis importantes para o desarrollo do glaucoma son os antecedentes familiares. Entre un 5 e un 20% das personas con glaucoma, de personas que teñen antecedentes de glaucoma, están máis propensos a desarrollar a enfermedade. Sempre estamos falando, como decimos, de familiares en primeiro grado. O sea, entre un 5 e un 20% das personas que tuveron pais con hipertensión ocular, con glaucoma, van a desarrollar glaucoma.
Daquela, aí sí que xa poden ter un ollo posto na prevención e revisión periódica oftalmolóxica. E os tratamentos?
Generalmente, casi diríamos que o teñen bastante en conta. Os pais que sufriron a enfermedade digamos, conciencia moito aos fillos, e os fillos ven moitas veces o mal que terminaron os ollos dos seus pais e preocupanse realmente da enfermedade.
Vale, entón, pros que sufriron, si en tempo pasado, quere dicir que puderon curar ou polo menos atallar esta doenza, creo que o de curar o 100% non.
Non é posible.
Non é posible. Pero cales son os tratamentos?
Bueno, en primeiro lugar, sempre que se atopa un paciente glaucomatoso, trata de abordar sempre escalando progresivamente nas formas de actuación. Empezamos primeiro con un tratamento médico que vai a depender, como empecemos dependerá de como este a presión intraocular nese momento, de como este o estado do nervio óptico, que actualmente é fácilmente estudiable, examinable mediante tomografía de coherencia óptica, mediante retinografías, e como este o campo visual, a campimetría. Bueno, pois, e incluso o ángulo da cámara anterior, pois antes diríamos aí en un concepto anatómico. Estudiando con esas catro pezas, o oftalmólogo decide cal é o primeiro tratamento de inicio para ese paciente. Generalmente, ese tratamento de inicio é un tratamento medicamentoso, para o cual existen actualmente, pois, digamos, catro tipos de fármacos, aunque hai moitas presentacións comerciales, ciñense fundamentalmente a catro tipos de fármacos. Fármacos que restringen a produción do humor acuoso dentro do ollo, fármacos que facilitan a salida do humor acuoso dentro do ollo, buscando un equilibrio do que falaba antes de que non haxa unha presión excesiva dentro, tratando de rebaixala. Digamos, temos un continente, cerramos o grifo e abrimos o desagüe e, bueno, con eso tratamos de ir rebaixando. Si eso é suficiente, pois facemos un seguimiento que generalmente é cada 6 meses. Si eso non fora suficiente, si os tratamientos médicos non son suficientes, temos un segundo estadio de tratamiento, que sería ir aos tratamientos con láser, dentro do cual hai distintas variedades, a traberculoplastia, a iridotomía para os glaucomas de ángulo cerrado, de ángulo pechado, a ciclofotocoagulación. En fin, son tratamientos que son tratamientos láser, xa estamos nun paso máis avanzado. E, por último, o paso moito máis avanzado é o tratamiento cirúrxico, mediante técnicas como a traveculectomía ou a esclerotomía, o implante de dispositivos intratraveculares para facilitar a salida, válvulas, etc.
Bueno, queda claro que hai tratamentos ben variados, sí, dependendo do momento no que se diagnostique, dai a prevención. Claro. O de achegarnos a facer revisións periódicas para que se pode diagnosticar en períodos temperáns, pois se xa moito máis doado atallar esta doenza e minimizar o seu impacto. Eu quixera aproveitar esta ocasión, doutor, antes de despedilo, sabemos que agora estamos nun período no que parece que nos estamos relaxando co uso das máscaras. Eu quixera aproveitar, ainda que sexa modo anecdótico, que me conte se nota certa, non sei, malestar nos ollos provocado polas máscaras. Se a súa consulta de oftalmoloxía e en Ribeira, se lle chegan consultas de: doutor, parece que me sube o bafo da máscara cara aos ollos e que me afectan. Ou isto é meramente anecdótico?
Non é tan anecdótico. Efectivamente, a superficie ocular está exposta ao medio ambiente. Se o medio ambiente está chegando mediante unha corriente de aire que se xenera detrás da mascarilla, entre a mascarilla e a cara, porque realmente as mascarillas tampouco suelen ir ben cerradas, pois ese aire que circula diante do ollo, pois efectivamente fai que aumenten as enfermedades da superficie ocular, tipo ollo seco, etc., ou estas que xa existían, se poñan peor. Tamén o que sí vemos é que moitas veces nos están chegando pacientes e doentes que din que desde que pasei o COVID, tal cousa ou tal outra, noto que, sí, eso, estamos vendo algunhas consecuencias do COVID tamén, sí.
Bueno, pois sexan todas estas mensaxes dirixidas a que se anime a poboación, os ointes neste momento da Radio Galega, a chegarse á consulta do seu médico especialista en oftalmoloxía e facer unha revisión dos ollos para ter unha mellor mirada. Nos agradecémoslle o doutor Manuel Ángel Parafitamato que xe parar aquí no Galicia por diante fin de semana. Moitísimas grazas e moi bo día, doutor Parafita.
Moitas gracias a vos, Isabel. Moitas gracias. Bon día.